құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестей, алда тыңдайтын хабарларыңызды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысымен өздеріңізді таныстырамыз. Сонымен ақш билігіне келген Барак Обамадан не күтесіз дегенге әлем елдерінен алынған пікірді тыңдайсыздар. Және президент Барак Обаманың инаугурацияда сөйлеген сөзіне қазақстандық сарапшылар түрлі баға беріп отыр. Және Барак Обама ақштың Гуантанамо уақытындағы терроризм күдіктілеріне қатысты сот процесін 120 күнге тоқтатуға бұйырғаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды одан әрі өрбітейік. Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдары басшыларының пікірі әрқилы. Ал бір қатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігімен және халықаралық ұйымдармен бірлесіп отырып, ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандарын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, мәжілістің талқысында жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігі әзірлеген Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникация салық желілерінің мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан қарсылық тудырып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жасыл Аш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дегенге оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол үшін менде халықтың қаражаты ғой. Тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны менен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларда жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билік ол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес. Бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау, сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесіп отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
Я, допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпаратты қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез-келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтын туралы біз еш нәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеу көріп отырған жоқпын. Әлемді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға, ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпарат пен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса шалағай екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространение информации и о доступе информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өйткені ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсысына басылымның қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие. Және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй, жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма? Осыған байланысты бір жыл бойы зерттеу жүргізген қазақстандық сарапшылар өз жұмыстарының нәтижесімен өздеріңізді таныстырып өтті. Бұл тұрғыдағы заң жобасына журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан наразылық білдірілген болатын. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радиотың даушығын хабарларымыз одан әр жалғасады. Ақштың жаңадан сайланған 44-ші президенті Барак Обаманың инаугурациядан кейінгі сөйлеген сөзінде алдағы уақытта Американың қандай саясатты ұстанатындығы айтылды. Бірақ Обаманың сол сөйлеген сөзіне қазақстандық сарапшылар түрлі баға беріп отыр. Бірі Американы алда оң өзгерістер күтіп тұр және ол Қазақстанға да әсер етеді десе, ендігілері Қазақстан үшін ешнәрсе өзгере қоймас деген болжамдарын білдіруде. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сейсенбі күні ұлықтау рәсімін өткізген Америка Құрама Штатының 44-ші президенті Барак Обама осы күнде жұмысқа қызу кірісіп кетті. Алғаш рет президент ретіндегі 20 минуттық мәлімдемесінде Барак Обама елдегі экономиканың тұрақсыздығына атүсті жасалған шешімдер себеп болды. Енді жауапкершілік заманы келді. Американы қалпына келтіру үшін көп еңбек керек, тіпті әлдегімдерді құрбан етуге дейін баруымыз мүмкін деген еді. Сонымен қатар ол әлем өзгерді. Енді біз де өзгеруге тиіспіз. Әлемдегі барлық халық пен мемлекеттер білуі тиіс. Америка кез келген елдің досы деп атап өтті. Сарапшылар бұл сөзді Америка Құрама Штатының алдағы жылдары жүзеге асатын сыртқы саясатындағы басымдықтарының бірі деп ұғу керек деп отыр. Ұлт тағдыры қозғалысының мүшесі Болат Дүйсенбінің пайымдауынша, Барак Обама жұмысына кірісе салып көптеген оң өзгерістер алып келуде.
Оның ең бір өзекті мәселе шынында да көптеген Америка президенттерінің бірінің айтпаған мәселесі бұл. Барлық елдермен біз тең қалыпта сөйлесіп, бәріміз бірдей деген мәселені айтып отыр. Оның үстіне қарым-қатынасты баяғы тең правалы ретінде жүргізу мәселесін айтты.
Барак Обама мұсылман елдері өзара сенім мен құрмет тұрғысында алға даму керек. Жауыздеу басты мақсатымыз емес. Бізді жаңа жауапкершілік дәуірі күтіп тұр деп өз сөзінде. Осыған байланысты Болат Дүйсенбі төмендегідей пікір білдірді.
Мүмкіншілігінше бұл мәселені істейтін болуға тиіс. Үйде айтатыным, мынау Палестина мәселесі жайында комиссия құруының өзі соған сенатор тағайындаймын дегеннің өзі үлкен мәселе болып отыр. Сондықтан біраз мұсылман елдерменен қазір Американың арасында қарым-қатынаста біраз өзгерулер болады, жақсы өзгерістер болуы мүмкін деген ойдамын.
Алайда Мәдениет журналының редакторы Мырзан Кенжебайдың пайымдауынша, Американың әсіресе сыртқы саясатында айтарлықтай өзгеріс жасауға жаңа президенттің шамасы келмес.
Бұл іш тартуы мүмкін. Обама мұсылман қауымына үшінші әлем дейді, осыған іш тартуы мүмкін. Бірақ оның қолында тұрған ештеңе жоқ. Нақты өз бұнан Американың бүкіл саясатын Обама өзгертіп жібере алмайды.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова болса, өзгерістердің болары сөзсіз деуде.
Обаманың айтылған сөздерінен бір нәрсені анықтауға болады. Америка қайткен күнде де өзінің демократиялық бағытынан таймайды. Үлкен өзгерістер болады. Ал одан Қазақстанға келіп кетер ештеңе жоқ былайша айтқанда.
Жаңа президентті ұлықтау рәсімінің алдында Барак Обама миллиондаған америкалықтар жұмысын жоғалту алдында тұр. Бірақ бұл дағдарыстан алдағы 1-2 жылда толықтай шыға алатынымызға уәде беремін деген еді. Ұлт тағдыры қозғалысының мүшесі Болат Дүйсенбінің айтуынша, экономикалық тұрақтылықты сақтап қалу қазіргі таңда Америка үшін ең маңызды мәселелердің бірі болып отыр.
Американың экономикасын дағдарыстан шығару, оны нығайту деген сөз, ол әлемдегі өздерінің ықпалын одан ары жалғастыра беру деген сөз ғой. Бірақ соның өзінде де көптеген мәселелерді халықаралық жағдайға қарап, өз мәселелеріне көбірек көңіл аударатын болса, ол да бір үлкен нәрсе.
Америка Құрама Штаттарының жаңа басшысының сөзіне қарағанда, ол қысқа уақыт ішінде ел экономикасын тұрақтандырып, Гуантанамо әскери түрмесін жабуды және Ирак пен Ауғанстандағы қарулы күштердің қатарын мейлінше азайтуды қолға алады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен ақш президенті Барак Обаманың инаугурацияда сөйлеген сөзінде айтылғандарға қазақстандық сарапшылар түрлі пікір білдіріп отыр. Қымбатты ағайын, Барак Обамаға қатысты пікірлерді әлем елдерінің айтқандарын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан әлі де алыстап қалмай бізбен бірге қалыңыздар. Алматыда аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп күдіктелген оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. АҚШ президенті Барак Обама Кубадағы Гуантанамо бақтысын бір жылдың ішінде жабу жөніндегі жарлыққа қол қоймақшы. Пәкістан полициясы 2005 жылы Лондонның көлік жүйесіне жасалған шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген адамды тұтқындады. НАТО бас хатшысы Яптай Хопсхефер аймақтағы қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін Исламабадқа барды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Чехиялық әріптесі Мерек Топалановтың шақыртуымен Чехияға сапар жасауға келісті. Қытай ресмилері ақштың Гуантанамо бақтысы жабылған соң, онда қытайлық тұтқындар тез арада Бейжинге тапсырылуы тиіс деп мәлімдеді. Ауғанстандағы шайқаста 14 бүлікшінің көзі жойылды. Егер Хамас жауынгерлер қайта қарулану үшін Мысыр шекарасындағы туннельді пайдаланатын болса, Израиль Газа секторына шабуылды қайта бастайтындығын ескертіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. АҚШ билігіне келген Барак Обамадан не күтесіз дегенге әлем елдерінің өкілдері өз пікірлерін білдіретін болады. Сонымен қатар Барак Обама АҚШ-тың Гуантанамо бақтысындағы терроризм күдіктілеріне қатысты сот процесін 120 күнге тоқтатуға бұйырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, радионың хабарлар тарайтын елдердегі тілшілеріміз, жергілікті саясаткерлер мен азаматтық қоғам белсенділерінің, сарапшылардың АҚШ президенті Барак Обама әкімшілігінен қандай жаңалықтар, ізгі істер күтетінін сұраған болатын. Азаттық радиосы ауған қызметіне ауғанстандық Вадир Сафи, Кабул университетінің заң және саяси ғылымдар профессоры, АҚШ-тың Ауғанстан мәселелеріне деген қарым-қатынасы жақсы жағына қарай өзгереді деп үміттенетіндігін білдірді.
تشکر از سوال شما یک حرف واضح است که قدرت مثل امریکا
Құрама Штаттардың бұрынғы президенті Буш әкімшілігі лаңкестікке қарсы күрестерді деген мүдделеріне жете алмады. Демек, ауған халқы Барак Обама мен оның жаңа әкімшілігінен Ауғанстанның әскери, экономикалық, саяси салаларына және әкімшілігіне өзгерістер әкеледі деп күтеді. Мұндай түбегейлі өзгерістер жасалмайынша, АҚШ-та халықаралық қауымдастықта Ауғанстанда айтарлықтай өзгерістерге қол жеткізе алмайды, деді ауғандық профессор. Барак Обаманың билікке келуіне байланысты Азаттықтың армян қызметіне берген сұхбатында Армения ұлттық конгресі атты басты оппозициялық одақ өкілі Левон Зурабян АҚШ саясатында түбегейлі өзгерістер болады деп күтпейтіндігін білдірді. АҚШ саясатында бұл аймақта қатысты түрлі өзгерістер болады деп ойламаймын. Әрине, Обаманың билікке келуімен АҚШ және Иран арасында біраз өзгерістер болатыны кәміл. Мұның өзі аймақтағы ахуалға айтарлықтай әсер етпек, деді армяндық азамат. Ал Азаттыққа берген сұхбатында әзербайжандық адам құқығын қорғаушы белгілі заңгер Еркін Гадырлы АҚШ билігі Таулы Қарабақ мәселесін шешуге өз үлесін қосады деп үміттенетіндігін айтып отыр.
Obama's energetic personality and the messages he has.
Обама пәрменді тұлға, әлемге жариялап отырған оның идеяларына қарай отырып, оның Таулы Қарабақ жанжалын шешуге өз үлесін қосатынына сенемін. Бұл аймақтық проблема, себебі оның салқыны Арменияға да, Грузияға да тиіп отыр, деген ол. Ал өз кезегінде Беларусь редакциясы тілшілеріне Азаттық үшін қозғалысының басшысы Александр Миленкевич АҚШ пен диалог қажет дегенді айтқан. Оның айтуынша, елде өзгерістер жасау біздің өзімізге байланысты, дегенмен діттеген мүддемізге жету үшін біз өркениетті демократиялық елдермен байланыс түзуіміз керек. Сондықтан қазірдің өзінде бас алып кеткен диалогты Құрама Штаттар қолдайды деген сенімдемін. Осындай үмітпен мен Обаманы қарсы алып отырмын, деді бұл беларусьтік Александр Миленкевич. Ал Азаттықтың Фарда радиосына Иранның танымал бұрынғы реформашыл заң шығарушысы Фатеме Ракей Газа секторы мәселесін шешуді алдыңғы қатарға қойып отыр.
کلن انتظار میره که با آقای اومدن آقای اوباما به سوء تفاهم های خیلی گسترده و عمیقی که بین
Обама билікке келгенде Буш әкімшілігі кезінде кей үкіметтермен арада болған терең түсініспеушіліктер шешіледі, немесе ең болмағанда әлсірейді деп күтілуде. Ақш үкіметі демократия жөнінде көп айтады, және ол әлемде демократияның дамуына басты рөлді атқара алады. Обамадан Газа мәселесін мұқият қарап шығуды талап етеміз. Халықаралық мекемелерде маңызды рөл атқара алатын ақштың жаңа президентінен Газада соғыс қылмыстарын жасағандардың әділ түрде сотталуына негіз қоюды талап етеміз, деген бұл ирандық азаматша. Қымбатты ағайын, ал Ирақ президенті Жалал Талабани кеңсесінің басшысы Насир Аль-Ани Ирақта тұрақтылық орнату мәселесін маңызды мәселе деп есептейтіндігін алға қойып отыр. Ирактағы жағдайды тұрақтандыру және оның күшін қалпына келтіру ең маңызды мәселе. Елімізде тек режим өзгеріп қана қоймады, бүкіл мемлекет қиратылды. Ирақ мемлекетінің қайта қалпына келтірілуіне басты назар аударса екен дейміз. Қазір біздің елімізді қайта дамыта алатын барлық нәрсе керек. Осы тұрғыдан ақш бізге көп көмектесе алады, бірақ елді дамытуға бәрібір ирақтықтардың өздері жауапты болуы тиіс, дейді Ирақ президенті Жалал Талабани кеңсесінің басшысы Насир Аль-Ани. Ал Ресей мен ақш арасындағы қарым-қатынас Буш билігі кезінде нашарлап кеткен болатын. Енді мемлекеттік думаның сыртқы істер бойынша басшысы Константин Касачев американ орыс диалогының шешуші рөл атқаратынына сенімді екендігін айтты. Ол Ресей президенті ешбір шартсыз ақштың жаңа президентімен кездесуге дайын, мен мұны анық білемін, деп атап өтсе, бұған керісінше пікірді либералды оппозиция белсендісі әрі мемлекеттік думаның бұрынғы депутаты Владимир Рыжков айтып отыр. Ол Ресей мен ақш қарым-қатынастарында түбегейлі өзгерістер болады деп ойламаймын, себебі ақш біздің аймағымызда ұзақ мерзімді мүддеге ие. Ақш Орталық Азиядағы ықпалын арттырады деп ойлайды, деп айтып отыр бұл ресейлік либералды оппозиция белсендісі Владимир Лышков. Сонымен қатар түркменстандық зейнеткер физик Яйылым Бегов Барак Обама бұрынғы советтік елдерде демократияны дамытады деген үмітін де білдіруде. Кей түркмен азаматтары ақштың жаңа президенті Барак Обама тек ақштың жергілікті саясатымен және қаржы дағдарысымен айналысып қана қоймай, сондай ақ бұрынғы совет одағы елдеріне де көңіл бөледі деп үміттенеді. Обама әкімшілігі Түркменстан мен басқа да бұрынғы совет мемлекеттерінде демократияның дамуы мен адам құқықтары жағдайының жақсаруына үлес қосады деп үміттенеміз, дейді бұл түркменстандық азамат. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар қазақстандықтар да Барак Обаманың президенттігінен өздерінің үміт күтетіндігін, жақсы өзгерістер болатындығын айтқан болатын. Ал сәрсенбі күні Астанада ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд журналистердің сұрақтарына жауап бергенде, ақштың ең жас президенті әрі афроамерикандық нәсілден тұңғыш рет сайланған Барак Обаманың инаугурациясы бізге жаңа кітаптың бетін ашты, деді. Ол алдағы уақытта да ақш пен Қазақстанның қарым-қатынасы негізгі үш бағытта жалғаса беретіндігін айтты. Біріншісі экономикалық және саяси байланыс, екінші аймақтық қауіпсіздік, яғни жаппай қырып жоятын ядролық қару пайдалануға жол бермеу, үшіншісі Қазақстанның энергия ресурстары және шикізатты шетелге шығару маршруттары жөндегі келісімдер екен. Ақш елшісі Ричард Хоугланд журналистердің сұрақтарына байланысты ақш президенті Барак Обамаға Қазақстанға ресми сапармен келуге кеңес беремін дегенді айтқан. Ол былтыр қараша айында Барак Обама жеңіске жеткенде алғашқылардың бірі болып Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан құттықтағанын айта келіп, екі мемлекет арасындағы байланыс жақсы дамуға тиіс деп атап өткен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бұл тақырыпта, яғни Буш әкімшілігі кетіп, Барак Обаманың әкімшілігінің қызметіне кірісіп, жаңа қадамдар жасап жатқаны жайлы алдағы хабарымыздан тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушыларын, АҚШ президенті Барак Обама қызметіне кірсе салысымен даулы Гуантанамо бақтысын жабу мақсатында алғашқы қадамдар жасалып отыр. Обама әкімшілігі прокурорларға Гуантанамо бақтысындағы лаңкестікке қатысы бар деп айыпталып отырған тұтқындардың сот істерін 4 айға тоқтатуды бұйырды. Бұл түрме көптеген адамдар үшін АҚШ-тың лаңкестікке қарсы соғысының сәтсіздікке ұшырағанын білдіреді. Азаттық радиосының тілшісі Саида Бабамқожа осы Гуантанамо бақтысында 9 жыл отырған бір өзбек азаматының жағдайын туралы сіздерге әңгімелеп береді.
Ойбек Жабаровқа тағылған айыптар дәлелденбеген соң осыдан шамамен 2 жыл бұрын АҚШ қорғаныс министрлігі оны Гуантанамо абақтысынан босату жөнінде шешім шығарды. Алайда 30 жастағы өзбек азаматы Жабаров әлі Кубадағы АҚШ абақтысында қалып отыр. Денсаулық жағдайы нашарлаған Жабаровтың 2 баласы бар. Өзбекстанның Наманган облысынан шыққан Жабаровқа лаңкестікке қатысы бар деген айып тағылды, бірақ бұл айыптар ешқашан дәлелденбеді. Бұған қарамастан Жабаровтың ешкімге өкпесі жоқ. Қазан айында ағылшын тілінде жазған хатында Жабаров өзінің айыпты емес екендігі туралы айтқан. Бірақ АҚШ үкіметінің қателігі үшін мен Америка халқын кінәламаймын деген Жабаров Майкл Моун есімді американдық адвокатына. Мен әлі түрмеде болсам да жүрегімде ешкімге өкпем жоқ, дейді Жабаров. АҚШ президенті Барак Обама Гуантанамодағы тұтқындарға қатысты сот істерінің тоқтатылуы жөнінде бұйрық берген соң, Жабаров пен абақтыдағы шамамен 248 тұтқын қара түнелдің аяғында жарықты көріп отыр. Бірақ бұл жол Жабаров үшін өте ұзақ болуы мүмкін, себебі ол саяси қиындықтарға ие Орталық Азия аймағының азаматы болып табылады. Сотсыз 8 жыл түрмеде отырған Жабаровтың күрделі жағдайынан АҚШ-тың лаңкестікке қарсы соғысының дұрыс емес екендігі байқалады. Гуантанамодағы 50-ге жуық ақталған тұтқын сияқты Жабаровты да азат етуге болар еді, дегенмен ол әлі қамауда отыр, себебі Өзбекстан оны қабылдамай жатыр. Егер бұл тұтқындар өз елдеріне қайтарылса, қинап азапталуы мүмкін. Ешбір мемлекет оларға баспана бермей отыр. Тіпті Буш әкімшілігі 100-ге жуық елден Гуантанамодағы ақталған тұтқындарға баспана беруді сұраған еді. Бостонда тұратын адвокат Моунның мәлімдеуінше, Жабаров Өзбекстанға оралмауы тиіс. Бұл елдің жаман атаққа ие барлау қызметі 2002 жылы Жабаровтан жауап алу үшін Гуантанамоға шақырылған болатын.
They also at one point showed him a photo array.
Олар оған бір суретті көрсетіп, суреттегі адамдарды танып тұрсың ба деп сұрады. Жабаров ешкімді танымады. Сол кезде Өзбекстанның бір барлау қызметкері жұдырығымен столдың үстін бір қойып, Жабаровқа Өзбекстанға барғаныңда бұл нәрселерді білесің деп айтты. Ойбек, енді Өзбекстанға оралсам, олар мені қинап азаптауы мүмкін деп қауіптенеді,
дейді адвокат Моун. Ойбек Жабаров Өзбекстанның ислам қозғалысының Тәжікстанда орналасқан өзбек жауынгерлері арасында болған. 1999 жылы ол Ауғанстанға көшерілген. 2001 жылы АҚШ-тың Ауғанстанды басып алуының алдында Жабаров пен оның отбасы Мазар-и-Шарифта тұрған екен. Ауғанстанда Жабаров мал саудасымен айналысқан. Сол кезде Орталық Азияда жұмыс істеген неміс журналисі Маркус Бенсманның айтуынша, Жабаровтың іс-қимылдары Өзбекстанның ислам қозғалысы топтарының әрекеттерімен сәйкес келген. Бірақ ол жауынгерлердің арасында Ферғана жазығынан шыққан көптеген қарапайым өзбек азаматтары болған. Олар өзбек президенті Ислам Каримовтың мұсылмандарды қудалауына байланысты Тәжікстанға қашып кеткен болатын, дейді Бенсман.
For example, I found in Kunduz an archive of the Islamic movement of Uzbekistan.
Мысалы, мен Ауғанстанның Кундуз қаласында Өзбекстан ислам қозғалысының архивтерін тауып алдым. Олардың ішінде Ферғана жазығынан Тәжікстанға қашып кеткен адамдардың оқиғалары жазылған кітаптар бар еді. Кейін олар сол жерде өмір сүре бастаған. Кей адамдар қаруланбаған еді. Әрине, қарулы адамдар да болған, бірақ Душанбенің шығысындағы Хойт пен Тәжікабад сияқты басқа да жерлерде қарапайым адамдар тұратын,
дейді Маркус Бенсман. Хойтта тұрған Жабаров басында Тәжікстанға барған, сосын Ауғанстанға көшкен. 2001 жылдың қараша айында АҚШ Ауғанстанға басып кірді. Сол кезде жергілікті адамдар мені алдап, АҚШ күштеріне тапсырды, дейді Жабаров. Адвокат Моунның атап көрсетуінше, Жабаров қолайсыз жерден қолайсыз уақытта табылған. Гуантанамодағы тұтқындардың 95% сияқты Жабаров та қарусыз болған. Моунның мәлімдеуінше, американдықтар Жабаровтың ешкім емес екендігін тез арада түсінуге тиіс болатын. Алайда 2002 жылы маусым айында Жабаров Кубаға жіберілген. Қазір оның денсаулық жағдайы нашарлаған. 2007 жылы оның омыртқасына жасалған операция сәтсіз болып, нерв жүйесіне зақым келді. Джаббаров отбасының қайда екендігі белгісіз. Олар Иранның Машшат қаласындағы босқындар лагерінде тұрған болатын, бірақ кейін олар іс-түссіз жоғалып кетті.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Ақштың Кубадағы Гуантанамо түрмесінде ұзақ жылдар отырған тұтқын Ойбек Жаббаровтың тағдыры жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Ақш президенті Барак Обама Кубадағы бұл Гуантанамо бақытсын бір жылдың ішінде жабу жөніндегі жарлыққа қол қоймақшы, оның жоспарына сәйкес түрмедегі әскери сот істері тоқтатылуы тиіс. Обама сондай-ақ тұтқындардан жауап алу барысында қатаң әрекеттерге тыйым салып, лаңкестікке қатысы бар деп күдіктелгендердің қамаудағы жағдайын тексеру жөнінде бұйрық беретінін де айтты. Жаңа президент Ақштың адам құқықтары мәселесіне көлеңке түсіріп келген бұл Гуантанамо түрмесін жабуға уәде еткен болатын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.